Tak, dobrý večer, vítam vás pri ďalšom diele marketingových digitálkov našej marketingovej online poradne. A dnes máme opäť tému PPC kampaní. Táto téma je určite dôležitá a nedá sa úplne asi ani vyčerpať, stále sú tam nejaké novinky. A ja teda po druhý krát medzi nami vítam Roba Lelkeša. Ahoj, Robo.
Ahojte, ahojte a ďakujem za pozvanie.
Ak nás sledujete pravidelne, tak už ste mali možnosť ho teda vidieť raz tiež pri tejto téme, lebo Robo je naozaj odborník na PPC kampane a zameriava sa teda najmä na ten performance marketing, kde teda momentálne ako freelancer už pomáha malým a stredným podnikom najmä maximalizovať ich zisky. A zisky, nie výnosy, o tom sa ešte určite teda budeme mať dneska baviť, že prečo je to tak a prečo je to dôležité. A Robo teda sa pohybuje v performance marketingu už od roku 2015, ak mám teda správne informácie. Ano. A je aj Google certifikovaný trenér a vzdeláva teda rôzne spoločnosti, špecialistov a každého nadšenca teda, ktorý sa zaujíma o túto oblasť. A je aj držiteľom nejakého tých ocenení ako Digital Pie za performance aj Google Premier Partner Awards finalist si bol, takže naozaj, že baví ho táto téma očividne, je veľký odborník. Takže určite využite túto hodinku, ktorú máme pred sebou. A do komentárov píšte všetky vaše otázky, ktoré vás zaujímajú, teda buď na vaše kampane konkrétne, alebo čokoľvek vám nie je jasné, tak teraz máte jedinečnú možnosť si to objasniť a dozvedieť sa niečo určite zaujímavé alebo nové. Takže tešíme sa, že si prijal pozvanie, Robo. A možno môžeme na to rovno hupnúť, že teda pri nastavovaní PPC kampaní, možno aj z tvojich skúseností, na čo si dať pozor úplne na začiatku? Možno, že keď ideš nastavovať s klientom prvýkrát tú spoluprácu. Že ako to robíš ty možno? Čo sa ich pýtaš? Čo potrebuješ od toho klienta vedieť, aby ste to naozaj že efektívne a správne nastavili?
Jasne. Toto je skvelá otázka kvôli tomu, že je veľmi dôležité chápať, teda, čo je dôležité mať na začiatku nastavené, ešte kým vôbec spustíte PPC kampane, aby mali nejaký úspech, aby tam bola šanca vlastne toho úspechu. Lebo keď má človek zlú skúsenosť s tým, tak potom už nemá až takú chuť to testovať. Takže kvôli tomu tá úvodná skúsenosť je veľmi dôležitá. A kým začnete spúšťať vlastne PPC kampane, tak je veľmi dôležité mať už nejaký dôkaz o tom, že funguje vlastne to, čo ponúkate. Čo to znamená, či je to služba, alebo to je nejaký produkt, že ľudia majú o to záujem. A jednoducho, keď budete oslovovať postupne ľudí aj cez nejaké neplatené kanály, tak uvidíte, že postupne tam bude nejaký záujem. Zo 100 návštevníkov budete mať aspoň jednu objednávku, z 1000 návštevníkov budete mať aspoň 5, 10, 15 objednávok, tak potom viete, že naozaj je tam nejaký dopyt a to, čo ponúkate, má zmysel. Keď máte tento základný koncept toho, že áno, je tam dopyt, tak potom viete zistiť, koľko je tých mesačných vyhľadávaní na to, čo ponúkate. To znamená, že uvidíte, aký je veľký ten váš koláč, aký viete vlastne osloviť. A keď viete, aký je veľký ten koláč, tak viete si potom aj dodatočne analyzovať a potom sa o tom sa budeme ešte iste baviť, a aká je tam cena za klik, koľko je tam vlastne ďalších spoločností, čo vlastne sa uchádza o tú klikateľnosť, o tie návštevy, čo vy potenciálne môžete získať. A podľa toho viete povedať, že koľko ma bude stať inzercia, dajme tomu vo vyhľadávaní, koľko bude mať z toho návštev, z tých návštev, koľko bude mať objednávok a či to bude potom ziskové alebo nebude ziskové. Takže na to sú jednoduché výpočty, základná matematika, ale viete sa k tomu veľmi pekne dostať. A už keď máte tento základ toho, že OK, vychádza mi to v číslach, že to bude v zisku, tak potom začnete tým, že musíte zaznamenávať vlastne tie dáta, zaznamenávať to, že niekto dojde na váš web, vykoná tam tú objednávku, aby ste vedeli potom vyhodnocovať to, že z akej kampane máte akú úspešnosť, koľko objednávok a podľa toho viete optimalizovať tie kampane v čase. Čiže ten základ je to mať tam istotu toho konceptu, že ľudia majú záujem o to, čo ponúkate. A potom, keď to máte už potvrdené, tak viete potom nastaviť to zaznamenávanie tých konverzií a na základe toho viete potom optimalizovať kampane. Potom už budovanie značky a ďalšie veci, to je v nejakej fáze, čo vás čaká až ďalej, lebo na začiatku ten dopyt, tie nákupy, tie objednávky viete získať aj vtedy, keď ešte nemáte až takú silnú značku, ale ponúkate niečo, o čom je záujem, o čo je dopyt.
Mm-hmm. Takže keď to len tak zhrniem, že asi neodporúča, že úplne nová značka, ktorá teraz ako keby všetko zapla, takže hneď nepúšťať PPCčka, že počkať chvíľku, či to otestovať si to, či to funguje, alebo môže sa to spustiť ako keby hneď aj s novým webom.
Kľudne, keď ste úplne nová značka, začnite s tým, že budete si testovať vlastne ten koncept toho, či to funguje, nefunguje. A to môžete kľudne tak, že pôjdete do nejakých skupín na sociálnych sieťach, tam spomente, že ponúkate toto, ak ma niekto o to zaujme, môže to nájsť na vašom webe a postupne cez tie sociálne siete budete pekne komunikovať. Nestojí vás to v podstate nič, iba váš čas, takže nemusíte zbytočne investovať peniaze do kampaní. A už keď máte ten koncept toho, že naozaj ľudia majú o to záujem, dojdú na web a nakúpia to, alebo objednajú si tú službu, tak potom už viete teda, že áno, asi tam bude záujem a pomocou tých PPC kampaní to viete potom škálovať. Ono sa to v zásade používa to, že nemôžete súdiť knihu podľa obalu a vlastne ten obal je v podstate tá PPC kampaň. Čiže keď vy budete mať aj vymakanú PPC kampaň, ale ten obsah tej knihy bude slabý, tak bez hľadu na to, koľko návštevy donesiete na web, tak pokiaľ neponúkate niečo, o čo majú ľudia záujem, tak to nebudú nakupovať. Takže vždy je tam dôležité mať ideálne kombináciu toho, že máte dopyt po tom, čo ponúkate a súčasne vám tie PPC kampane pomôžu škálovať ten biznis.
Mhm. Takže produkt je aj tak vždy základ, že to nezachráni žiadna reklama. A ty si teda spomínal, že potom si zmeriaš ako keby na nejaké konverzie na tom webe. Vieš možno povedať taký základ, že čo si mám začať merať, čo sledovať, aby som naozaj, že sa nepremerala. Áno, som áno, tak áno. Povedala, že čo sú také najdôležitejšie metriky.
A veľmi častá chyba je to, že ľudia začnú vlastne s PPC kampaňami a zaznamenávajú tam iba tie objednávky. To znamená, že keď človek vykoná tú poslednú akciu, akú chcem, aby vykonal. A potom, čo sa deje, je to, že nemáte tam dostatok objednávok a ten účet ako taký, či je to Google, Facebook alebo hociaká iná sieť, nemá dostatok dát na to, aby vedel optimalizovať na takýto výsledok. Keď tam budete mať 10-15 objednávok mesačne, tak je to veľmi maličko dát a dneska tie systémy sú postavené veľmi na tých dátach. Takže keď budete mať takýto maličký web alebo maličký účet, tak môžete potom dodatočne k tomu zaznamenávať ešte aj vloženia do košíka, alebo to, keď začne niekto nákupný prehúcať, čiže už je v košíku a začne ten checkout, alebo aj to, že videl nejaký detail tej služby alebo toho produktu, čo ponúkate, pokiaľ máte naozaj maličký web. A viete, na začiatku optimalizovať tie kampane aj na takéto aktivity na webe a potom vlastne už automaticky vám viacej ľudí spadne v tom lieviku k tomu, aby sa dostali až k tej objednávke. Takže viete takýmto spôsobom postupne škálovať váš biznis. Keď máte maličký účet na začiatku, tak môžete kľudne tie vloženia do košíka dávať ako jednu z tých kľúčových konverzií spolu aj s tými nákupmi, ale tie vloženia do košíka vám pomôžu vlastne škálovať ten biznis, aby ten účet sa vedel lepšie optimalizovať na to, čo chcete dosiahnuť. Na začiatku to budú síce vloženia do košíka, z toho sa síce nenajete, ale keď budete mať viacej vložení do košíka, tak potom vám z toho vyjde viacej nákupov.
Mm-hmm. Možno, že ako si stanovuješ ty s klientami KPIs na začiatku, že okrem teda určite každý klient chce vidieť hneď akože nákupy, ale možno, že na čo sa ešte takto pozerať a naozaj, že zadefinovať si to na začiatku, že toto bude ten kľúčový ukazovateľ, ktorý nám ukáže, že je úspešná tá kampaň.
Hej, vždy záleží od toho, v akej fáze je ten biznis. A ideálne je to, že ten biznis má už nejaké skúsenosti a má nastavené ciele. To sú väčšinou tie už zabehnuté biznisy, takže oni si vedia povedať, že dajme tomu výnosy na 2022 máme 10 miliónov, tak toto chceme dosiahnuť. A kampane nám donesú z toho nejaký podiel. Ale pokiaľ je to nový biznis, tak viete vlastne začať tým, že ako som už spomínal, viete si zostaviť nejakú tú analýzu tých kľúčových slov, kde zistíte, aká je cena za klik, ako máte konverziu z kampani alebo aj celkovo na vašom webe a podľa toho máte nejaký základný odhad, koľko budete mať objednávok z týchto kampaní. A podľa toho viete povedať, či to bude ziskové alebo nebude ziskové. Čiže väčšinou sa tam vychádza z takýchto analýz, kde sa povie teda, že toto je veľkosť koláča, akú máme, akú vieme osloviť. Náš budget momentálne, rozpočet, aký môžeme alokovať, je takýto, ak ho máme nejako limitovaný, tak na základe toho rozpočtu môžeme očakávať, že donesieme takéto výnosy. A potom už sa povie teda, že či to dáva zmysel, nedáva zmysel. Sú situácie, keď to naozaj ešte možno nedáva zmysel. A potom sa človek môže zamyslieť nad tým, že OK, či vieme ešte nejako zmeniť ten web, lebo keď tam máme, dajme tomu, veľmi nízku konverziu na webe, tak musíme niečo zmeniť na webe, aby sme získavali viacej objednávok z tej istej návštevnosti, lebo potom sa nám už oplatí investovať do tých kampaní. Môže byť aj taká situácia, kedy sa vám naozaj neoplatí investovať do kampaní, lebo dajme tomu, web nie je natoľko výkonný, aby vlastne doniesol dostatočné množstvo objednávok, aby sa vlastne zaplatili kampanie, aby boli v zisku. Takže ono je to vždy o tom, a zostavuje sa vlastne analýza toho webu, analýza toho trhu, to znamená, že aký je tam dopyt, aká je tam cena za kliky a podobne. A podľa toho sa už zostaví vlastne ten cieľ, aký chceme dosiahnuť. A tam je to dôležité potom myslieť na to, že aký je cieľ celkový, biznisový cieľ tej spoločnosti. Čiže či chcete škálovať biznis a zväčšovať sa, či sa chcete exportovať alebo nie, lebo to je tiež akože jedna forma toho škálovania. Či chcete dosiahnuť nejaký dynamický rast na to, aby ste boli akvizovaní, lebo to je tiež jedna zo strategií, čo sa často používa. Aj keď na Slovensku to nie je až také bežné, ale vo svete je to o mnoho bežnejšie. A potom je ešte ďalšia možnosť, je to vlastne získavať si nejakú bázu zákazníkov, lojálnych zákazníkov. A keď máte vlastne už tých lojálnych zákazníkov, tak oni vám v čase budú viac a viac nakupovať. A potom viete, že jednoducho nemusíte sa sústreďovať v tomto momente na tie objednávky, lebo v momente, keď máte niekoho ako potenciálneho zákazníka, máte ho v databáze, tak viete, že v čase bude nakupovať a bude sa zvyšovať hodnota toho zákazníka. Takže sú tam odlišné postupy, ako môžete ísť a tie KPI sú veľmi, veľmi individuálne, ale v zásade na konci dňa najviac biznisom zaujíma to, aby to bolo ziskové a aby sa škálovala tá ziskovosť. A keď spomínam tú ziskovosť, tak tam do toho sa započítava veľa vecí. Nezapočítava sa iba mediálne náklady alebo náklady na správu tých kampaní a tak ďalej, ale počíta sa do toho aj cost of goods sold, to znamená, že náklady na výrobu jednotlivých produktov, a náklady potom na zamestnancov, na sklad, na všetko možné. A keď máte takéto dáta, tak potom viete už o mnoho lepšie vyhodnocovať to, ako sa hýbe váš biznis ako taký. A nehľadíte iba čisto s klapkami na očiach na kampane, ale hľadíte celkovo na ten biznis. A to je veľmi dôležité, hlavne vtedy, keď máte nejaký komplikovanejší media mix, keď máte viacej kanálov, máte tam Google, Facebook, LinkedIn a tak ďalej, tak potom už sa deje to, že vy budujete tú značku cez viacej kanálov a zapisovať tie objednávky alebo tie konverzie k jednotlivým kanálom je potom stále komplikovanejšie a komplikovanejšie a hlavne neviete jednoducho vyhodnocovať to, aký je tam ten vplyv na to budovanie značky a celkovo na ten váš biznis. Čiže niekto sa môže o vás dozvedieť vďaka kampani na YouTube, potom vás vyhľadá, klikne na ten organický výsledok, potom sa nahlási na newsletter, dojde mu 5 mailov, potom ho oslovíte ešte cez LinkedIn a až potom vykoná objednávku. Tak naozaj neviete povedať, že aký kanál by mal mať zapísanú tú konverziu, ale na konci dňa ste vlastne získali toho zákazníka. Čiže tam už sa potom hľadí na to z takého globálnejšieho pohľadu, hlavne keď sa bavíme s majiteľmi, ten C-level, tak tam je jednoduchšie vidieť menej dát, ale vidieť viac vecí a ukazovať tú ziskovosť hlavne.
Toto presne si ma aj tak nahral, že chcela som sa na to spýtať, že ako keby vy meriete, alebo možno ako si to s tým klientom nejako vyjasníte presne toto, že keď má taký širší media mix a ty napríklad mu spravuješ len PPC kampane cez Google, tak keď reportujete ako keby výsledky, tak ako to možno nejako priradzujete, tie konverzie, že teda ako určíš vôbec tú celú cestu zákazníka, že je tam nejaký pomer, nejaký vzorec, že prisudzuje sa toľko percent Facebooku, toľko Google, alebo ako toto, ako keby spracujete tak, aby ste videli tie výsledky, čo ste urobili vy?
No, tam je dôležité chápať to, že každý kanál slúži viac menej na inú fázu toho užívateľa, lebo v podstate sa to delí na top of funnel, middle of funnel a bottom of funnel. To znamená, že top of funnel, to je vlastne ten vrch lievika, to sú užívateľia, čo sa o vás dozvedia, ešte vás nepoznajú ako značku a budujete tam to povedomie. Na to sú najvhodnejšie kanály, tá formáty sú na to najvhodnejšie video, kanály sú na to najvhodnejšie sociálne siete, lebo tam máte veľmi pekný zásah a je tam veľmi veľký engagement užívateľov, takže tým pádom je to súčasne taký veľmi silný social proof, že ukazujete, že naozaj ľudia majú o to záujem a tým pádom to aj zaujíme toho človeka. A potom vlastne máte middle funnel, kde vlastne chcete získavať tú návštevnosť na webe a potom už sa bavíme o tom, že tam sú výkonnejšie kanály ako Google a podobne. A potom už máte bottom of funnel, to je získavanie tých objednávok a to už máte potom aj mailing, máte tam aj opäť Google, aj Facebook tam môže byť veľmi výkonnostný a podobne. Takže potom ide naozaj o to, že dá sa to vyhodnocovať komplikovane, dá sa to vyhodnocovať aj veľmi jednoducho. A vždy musíte mysleť na to, že nejaké kanály sú vhodnejšie na budovanie povedomia, nejaké sú viacej výkonnostné, podľa toho aj deliť a vyhodnocovať individuálne každý kanál. Čiže viete to takýmto spôsobom. Kvôli tomu sa oplatí veľmi často sociálne siete ako Facebook vyhodnocovať na základe ich first party data, lebo to vám vlastne ukazuje aj to, že či užívateľ vykonal nejakú konverziu potom, ako videl nejaké video u vás z Facebookovej kampane. A kdežto v takom systéme ako Google Analytics to neuvidíte, lebo on nemá také dáta. A keď máte tie výkonnostné kanály, tak potom môžete ísť kľudne cez systémy ako Google Analytics, lebo to väčšinou zapisuje k tomu poslednému nepriamému kanálu, takže tým pádom viete vyhodnociť, že či to vlastne došlo z toho výkonnostného kanálu alebo nie. A potom vlastne to, ten akože že bottom of funnel, alebo potom aj akože ešte tá lojalita ako taká, tak to potom viete vyhodnocovať cez tie maily, cez SMSky a podobne. Ale na konci dňa to, čo vás vlastne chce zaujímať, je to, že máte tam nejaké dáta z tých systémov, z tých sietí, ale čo vás zaujíma v podstate na úplne, že na konci dňa, je to, že koľko peňazí vám zostalo na účte a nakoľko boli efektívne tie peniaze, čo ste využili do kampani. A na to sa používa jedna metrika, volá sa to MER, je to Marketing Efficiency Ratio. A to sa vlastne počíta tak, že máte tam celkové náklady na marketing a máte celkové výnosy, a vlastne tento pomer chcete potom vlastne zabezpečovať, že bude čo najlepší. To znamená, že chcete tam maximalizovať vlastne, chcete tam minimalizovať ten podiel z tých výnosov, koľko bolo vlastne do toho marketingu investované. Ale tie výnosy počítate úplne všetky. Nemáte to delené podľa kanálov, ale máte to úplne všetky kombinované dokopy. Lebo v momente, keď už máte budovanie značky, keď už tam implementujete, dajme tomu, do toho aj out of home, čiže máte tam nejaké billboardy a podobne, keď implementujete do toho rádio, televíziu a tak ďalej, tak potom je to už tak komplexné, že nemáte šancu to iným spôsobom vyhodnocovať ako takýmto spôsobom.
Mm-hmm. Super. Keď sme od toho vyhodnocovania, tak teraz je ešte taká top téma asi v poslednej dobe medzi marketérmi cookie politika vlastne a nové cookie lišty. A možno z tvojej skúsenosti, že ako to zmenilo nejaké meranie výsledkov na weboch teraz v poslednej dobe, že čo sa tam vlastne zmenilo možno, keď niekto to nesleduje úplne, tak môžeme priblížiť a ako to ovplyvnilo meranie výsledkov.
Hej, v podstate, čo sa stalo, bolo to, že momentálne užívatelia musia schváliť zaznamenávanie dát, zaznamenávanie tých cookies, aby vlastne vedeli systémy ukladať tieto dáta. To znamená, že v momente, keď nepovolíte vy ako užívatelia nejaké zaznamenávanie dát, ani analytiku, ani marketingové dáta a tak ďalej, tak potom vlastne tie spoločnosti nemôžu vidieť dokonca ani dáta v Google Analytics, pokiaľ nedáte to povolenie. Nemôžu vidieť tie dáta ani v Google Ads, vo Facebook Ads a tak ďalej. Čiže v momente, keď vy dojdete na ten web, ten systém nemá absolútne šajnu o tom, že vy ste došli na ten web. V podstate tie časti kódu, čo sa spúšťajú vtedy, keď dojdete na web, pokiaľ nedáte to povolenie na tie cookiny, tak tá časť kódu sa ani nespustí. To znamená, že technicky ten systém nevidí akože vás ako užívateľa vôbec, že ste na tom webe. A ako to zmenilo veci? No, zmenilo to veci veľmi zásadne, lebo v podstate dovtedy, kým nebolo toto aplikované, tak ste mohli jazdiť po diaľnici so stieračmi, keď došiel lejak, tak ste videli, kam idete. A momentálne, keď ste na diaľnici, tak stierače vám nefungujú a ešte máte hodené blato na čelnom skle. Takže čo sa týka optimalizácie kampaní, je to naozaj potom absolútny black box. A je tam hlavne veľká nevýhoda v tom, že potom je tam minimum dát voči tomu, čo tam bežne bolo dostupné. Takže tým pádom neviete ani tak optimalizovať tie dáta, tie kampane na základe tých dát, lebo ich máte limitované. Ale aj keby ste mali dostatok návštevnosti, dostatok dát a tak ďalej, tak stále potom vlastne ste limitovaní v tom, že nemáte dostatok dát v tom samotnom účte, ako ste mali v minulosti. Takže tým pádom aj ten samotný účet nedokáže až tak optimalizovať na tie výsledky. Jedna vec, čo tam môžete vlastne využívať na niečo takéto, aby ste vedeli optimalizovať lepšie, je to, že budete využívať opäť tie first party data. A to je to, že na Facebooku vy si môžete nastaviť tzv. Lieviky a môžete si zostaviť, on sa to volá, že Evergreen Campaign. To keď si vyhľadáte, nájdete veľa blogových článkov. Odporúčam John Loomer, je to veľmi šikovný chalanisko. On má k tomuto napísaný celý postup, ako sa to vlastne zostavuje. A tým pádom využívate dáta na Facebooku, nevyužívate dáta vlastne z vášho webu a viete si zostaviť celý taký lievik, cez aký pôjde ten užívateľ, začnete videom, potom dáte banner, potom dáte lead ads, kde získate vlastne kontakt na toho človeka a za ten kontakt ponúknete, dajme tomu, nejakú zľavu alebo niečo podobné. A potom viete veľmi pekne optimalizovať takýto lievik na to, aby ste maximalizovali tie výsledky. A dokonca Facebook momentálne ponúka takú novú možnosť, že môžete mať akože checkout na Facebooku. Neviem, či je to lokálne dostupné aj na Slovensku, ale viem, že momentálne je to funkcia, čo je nová. Takže opäť je to možno niečo, čo dokáže pomôcť zlepšiť takúto optimalizáciu kampaní, keďže môžete nakúpiť aj na Facebooku, že nemusíte odísť z toho Facebooku ako takého. A na Google taktiež môžete získavať vlastne kontakty, tie leady. Môžete tiež získavať bez toho, že by ten užívateľ išiel na váš web, alebo viete si tam nastaviť vlastne lead form extension. A to si viete nastaviť aj na discovery kampaň, to znamená, že budete oslovovať pomocou displeju a potom, keď na to užívateľ klikne, tak sa môže vlastne nahlásiť k vám na odber noviniek alebo vám môže nechať mail. Potom následne tento mail si vyexportujete, odporúčam používať niečo ako Zapier, lebo to viete hneď pekne napojiť do nejakého iného systému, do mailového systému a podobne. A už potom vlastne komunikujete ďalej s tým človekom. Takže z tohto pohľadu sú tam limitované dáta, nebudete môcť až tak optimalizovať kampane. Čo je tam ale výhoda, viete sa sústredovať na to získavanie kontaktov, lebo to získavanie kontaktov viete mať aj natívne vlastne v tých sieťach, to znamená na Facebooku, na Google. A čo viete potom zabezpečiť, je to, že budete komunikovať ďalej s tými užívateľmi, máte od nich povolenie, že môžete s nimi komunikovať a súčasne si budujete vašu databázu a nebudete potom tak závislí na žiadnych kanáloch. To znamená, že toto je vlastne veľká príležitosť, čo môžete využiť, lebo všetci sme v tej istej situácii, to znamená, že všetci akože musíme sa adaptovať tejto situácii, ale nie veľa spoločností je ochotných vlastne sa adaptovať a snažiť sa nájsť nejakú cestičku. A tá cestička je to, že budete si vybudovať svoje zoznamy užívateľov, to znamená, že listy mailov, listy SMS-iek, telefónnych čísel, aby ste mohli posielať SMS-ky, lebo opäť to je niečo, čo sa veľmi nevyužíva v týchto lokalitách. Vo svete je to veľmi bežné, že sa posielajú SMS-ky a to tie viete dokonca automatizovať, čiže nemusíte posielať iba také blásty, že pošlete SMS-ky na všetkých, ale môžete pekne nastaviť automaticky podľa toho, čo ten užívateľ vykonal na webe. A taktiež viete potom budovať komunity. A to je opäť niečo, čo viete veľmi pekne posúvať váš biznis ďalej, lebo keď budete budovať nejakú komunitu, tak potom už viete dávať omnoho a budujete si vlastne tú autoritu vo vašej komunite a tá komunita bude chodiť za vami a bude u vás hľadať odpovede. Takže toto je tiež veľmi dôležité, aby ste mali, a ak máte takú možnosť, ak máte taký typ biznisu, kde by bola aplikovateľná komunita, tak jednoznačne sa snažte zostaviť komunity a nejako pomáhať aj tej komunite samotnej.
Mm-hmm, super, takže aj tak je najlepšie mať vždy taký ten osobný kontakt, teda aj mailový, na tých zákazníkov nespoliehať sa na tie kampane.
To je vždy to najväčšie kúzlo, už len kvôli tomu, že vás to stojí zásadne menej peniažkov, ako to, keby ste oslovovali každého cez kampane.
Mm-hmm, super. A my už sme sa teraz také bavili, že Facebook a Google, že dá sa to aj takto pekne prepojiť. A vedel by si aj možno tak nejak z tvojich skúseností povedať, že aké typy kampaní možno lepšie fungujú na Google a aké typy kampaní je lepšie dávať na ten Facebook?
Áno, na Facebook samotný je akože taká téma momentálne taká väčšia v poslednej dobe. A v zásade v minulosti tam fungovali pekne aj výkonnostné veci, keď ste mali nejaké e-shopy, dalo sa veľmi pekne mať z toho výsledky. Ale neznamená to, že dneska to nie je aplikovateľné, stále tam môžete mať výsledky, záleží od toho, aký máte ten obsah a akú máte ponuku, ale dneska sa väčšinou ukazuje to, že Facebook slúži veľmi pekne na získavanie kontaktov, získavanie tých leadov, a taktiež na súťaže a podobné záležitosti, ale súčasne aj na nejaké aktuálne akcie. To znamená, že keď máte nejaké veľké zľavy, a keď máte nejaké výpredaje a tak ďalej, tak môžete veľmi pekne takto odkomunikovať. A taktiež je to veľmi fajn na to budovanie tej komunity, na to získavanie tých kontaktov do tej vašej databázy, aby ste vedeli takto komunikovať. A potom viete na základe toho potom získavať tých nových užívateľov. Čiže na tú akvizíciu nových užívateľov do vašich zoznamov a na tie súťaže a aktuálne akcie v sociálnej siete Facebook úplne úžasné. Mm-hmm. Lepšie než Google, jednoznačne. Google je potom vlastne vhodnejší na tie výkonnostnejšie veci, lebo máme tam naozaj, používa sa to úplne iným spôsobom, je tam naozaj to vyhľadávanie, je tam veľmi silný dopyt, keď niekto niečo vyhľadáva, takže tam to slúži veľmi, veľmi pekne. A na základe toho majú oni aj o mnoho kvalitnejšie dáta o tom, čo nám momentálne hľadá ten užívateľ, o čo má záujem. A dokonca viete využívať vlastne to, že keď použijete tzv. Custom audiences alebo vlastné publika, tak viete vlastne oslovať ľudí, čo hľadali špecifické kľúčové slova a budete ich oslovovať cez displejovú sieť alebo cez YouTube. A toto je už veľmi pekné kvôli tomu, že pokiaľ máte segment, kde máte veľmi vysokú cenu za klik vo vyhľadávaní, lebo nemáte až tak veľa vyhľadávaní a je tam veľa spoločností, tak sa potom tá aukcia zvyšuje a platíte tam, dajme tomu, niekoľko eur za jeden klik, tak sa vám potom oplatí oslovovať vlastne tých užívateľov cez takúto displejovú sieť alebo cez YouTube, ale viete, že tí užívateľe vyhľadávali to, čo ponúkate, ale neoslovujete ich v tom momente, keď to vyhľadávali, ale až potom na iných weboch, na YouTube a tak ďalej. Takže a to v zásade zo všetkých testov, čo som mal, tak to vždy vychádzalo cenovo o mnoho lacnejšie, ako keď ste išli cez vyhľadávanie. Na jednu ukážku jedného klienta, čo manažujem, tak tam sme mali vyhľadávanie, komunikujem tak globálnejšie, platilo sa vo vyhľadávaní cez 4 eur na jeden klik. Displejová sieť, takto sme spustili na to isté publikum, tí, čo vyhľadávali tie kľúčové slova, tak sa za klik platí 8 centov. Takže niekedy to môže byť, tak, niekedy to môže byť naozaj masívne. A vtedy to má zmysel kvôli tomu, že viete si znásobiť tú návštevnosť, aj keď nebude možno až taká akčná ako z toho vyhľadávania samotného, ale viete, že tí užívateľe vyhľadávali tieto veci, takže majú o to nejaký záujem a viete potom už tým pádom, že keď vám dojde viacej ľudí, môžete budovať tie publika, oslovať ich opakovanie a potom viete postupne posúvať tých ľudí v tom lieviku.
Keď si teraz tak načal, teda, že všetky tieto ako keby kanály, a ktoré cez Google vieš použiť, tak viem, že z toho, čo aspoň ja teraz sledujem, tak prišiel Google vlastne s novinkou, že teraz sú kampane Performance Max. Tak vieš nám aj o tom povedať, že už si skúšal pre nejakého klienta, možno, že aké sú výhody, lebo viem, že tam ti rozdistribujú ako keby, že na všetky možné miesta tie tvoje reklamy, tak možno povedz nám o tomto viac, aké máš ty s tým skúsenosti.
Áno, áno. A testoval som to ešte úplne na začiatku, tam chýbali ešte nejaké také insighty do toho, že vlastne aké kľúčové slova sa vyhľadávajú a podobne. Postupne to tam v čase doplnili. A dokonca tam sú ešte nejaké novinky, neviem, či sú ohlásené alebo nie, takže postupne to doľaďujú. Ale výsledky sú tam niekedy veľmi pekné. Akože tam je dôležité mať kvalitný obsah, to znamená, že tam to ide veľmi často aj cez tie videá, takže musíte mať naozaj kvalitné videá, lebo bez ohľadu na to, že či komunikujete na Facebooku, na YouTube a tak ďalej, ale ten video obsah, keď máte vlastne, keď komunikujete cez video, tak ten obsah je vlastne asi 70% úspechu ako takého, čo sa týka tých kampaní. Takže keď to nakombinujete s kvalitným video obsahom a máte vlastné fotky, máte vlastné vizuály, tak potom to vie veľmi pekne fungovať. Pokiaľ nemáte vlastné video a nebudete dávať video do takejto kampane, testoval som aj to, nemalo to až taký úspech, nezlepšilo to tie výsledky až natoľko ako v porovnaní so smart shoppingom, takže tam sme potom vlastne išli aj naspäť do toho smart shoppingu znova a išli sme týmto spôsobom. A čo je tam dôležité, na čo musíte mysleť, je to, že v momente, keď spustíte túto kampaň, tak má vyššiu dôležitosť ako smart shopping, alebo aj ako štandardný shopping. Takže tým pádom, keď máte nejakú smart shoppingovú kampaň a spustíte si takúto performance max v tom istom účte, tak tá smart shoppingová kampaň bude vlastne tlmená alebo bude úplne pozastavená. Takže na to, aby ste to otestovali, tak si vezmite iba nejakú časť tých produktov, dajme tomu nejakú jednu kategóriu a iba na tej otestujete vlastne túto novú kampaň. A podľa toho, aké budete mať výsledky, tak viete potom vlastne otestovať ďalšie a ďalšie, aké tak to môžete potom úplne svičnúť na tento typ kampane. Takže kľudne začnite tak veľmi opatrnejšie, otestujte, ako to bude fungovať a podľa výsledku môžete aplikovať.
Super, ďakujem. Ja iba tak pripomeniem divákom, že už sme v polovici, veľmi rýchlo to uteká, takže ak máte nejaké otázky, tak píšte teraz do komentárov, aby sme ich ešte stihli zodpovedať. A ja by som teda pokračovala ešte v tom s tým ziskom, ako sme začali na začiatku, že som to tak povedala, že sa k tomu vrátime. A tak možno ty vlastne často zdôrazňuješ, že tú stratégiu, optimalizáciu je potrebné dávať ako keby na ten zisk a nie na výnosy. Tak možno otvorme to ešte raz, už sme trošku načali na začiatku, že prečo nie výnosy, ale prečo ten zisk, že aký je v tom vlastne presne rozdiel pri tom vyhodnocovaní kampani, prečo je to také dôležité.
Jasne, jasne. A použijem takú ukážku z môjho života, vlastne keď som ešte začínal za mojich dávnych čias, tak zostavil som vlastne klientovi kampaň, bolo to nejaká sezónna kampaň, komunikovali sme tam na cieľovú skupinu a doniesli sme tam za víkend, neviem, asi 50 000 eur, cca dajme ako ukážku. A vlastne bavili sa s klientom, že OK, na ich výsledky, čo mali dovtedy, to bolo veľmi úspešné. A potom som sa ich pýtal teda, že OK, že či to vieme potom nejako ešte škálovať. A povedali, že vieš čo, chalani, my si kúpneme ešte dáta, že ako nám to vychádzalo a potom si to zbehneme spolu. No a vlastne potom sme čakali týždeň na dáta a potom sme videli, že boli tam nejaké mediálne náklady, to keď sme o to odpočítali, OK, tak to máme, dajme tomu, minus 10 000. A potom tam máme nejaké náklady na fíčko, máme tam nejaké náklady na tie produkty, čo boli vyrobené. Potom veľa z nich došlo naspäť, lebo dajme tomu, že užívateľe neboli s niečím spokojní alebo dlho čakali, tak to nevyzdvihli a tak ďalej. A potom vlastne na konci dňa nám povedali, že OK, my sme v mínuse.
Mm-hmm.
A potom to tak vo mne kliklo, že aha, OK, ja som mal klapky na očiach a nehľadil som vlastne na to, že čo všetko to vlastne ovplyvňuje, to, že či budem v zisku alebo nebudem v zisku. Ja som videl na konci víkendu pekné číslo, máme tam 50 000 úspešné. Ale keď do toho započítame všetky tie náklady, čo na to sú, tak potom vlastne na konci dňa sme zistili, že to bolo v mínuse. A to bolo vlastne také akože veľké uvedomenie vtedy, že aha, OK, tak už začínam chápať tie súvislosti viacej. A toto je dôležité, kvôli čomu musia ľudia chápať tie súvislosti aj v tom biznise, nielen v tom marketingu, nemôžu byť iba v tej svojej bubline, že OK, toto sú moje kampane, tie donesú toľko peňazí a tam je to hotové. Lebo tie kampane môžu doniesť o mnoho viacej peňazí, len to nevidíte, lebo to nemáte vyhodnotené, že to ovplyvnili tie kampane. Ale mohli doniesť o mnoho viacej. Ale súčasne mohli doniesť aj o mnoho menej, lebo mohli posunúť tie produkty, čo majú najmenšiu maržovosť a zaplatili ste za jednu objednávku viacej, ako je tá marža na tej objednávke. Takže potom na konci dňa je veľmi dôležité chápať tie čísla, tie súvislosti. Čím viacej dát máte, tým lepšie to viete vyhodnotiť. A tým lepšie viete potom aj optimalizovať tie kampane v čase. Takže toto je veľmi dôležitá vec a čím viacej ľudí to pochopí, tak tým viacej bude úspešných biznisov. Čiže keby ste si mali z dneška odniesť niečo, tak je to hlavne to, že hľadajte viacej na zisky než na výnosy, lebo pomôže to potom škálovať tie biznisy a pomôže to potom aj lepšie vyjasniť si veci medzi ľuďmi, lebo v podstate väčšinou tam býva také nedorozumenie medzi a finančným šéfom, medzi šéfom biznisu a medzi marketingom a tak ďalej, lebo tí, čo majú kampane, si povedia, že bolo to úspešné, finančák povie, že vypneme to, lebo nám to míňa veľa peňazí a šéf povie, že ja neviem, čo sa tu deje a dajte mi odpoveď. Takže keď budete na jednej lodi, budete mať jeden jazyk spoločný a to bude tá ziskovosť, tak potom sa bude aj ľahšie fungovať.
A keď teda chceme zabezpečiť napríklad nejakému e-shopu tie zisky, tak možno, že ako nastaviť tú PPC reklamu tak, aby tie zisky vlastne prichádzali. Že ty si tam spomenul, že môžu to byť nejaké nízkomaržové produkty a tie vlastne môžu ako keby až doviesť k strate tie kampane, tak treba si to s klientom možno nejako takto nastaviť, že ktoré sú také produkty, ktoré by sme mali ako keby do tých reklám dať a ktoré sú také, ktoré ich nepotrebujú napríklad, alebo ako toto riešiš potom s klientami?
Tak ono záleží od toho, že aký máte typ biznisu, koľko máte tých produktov, či ich máte v desiatkách, stovkách, v tisíckach alebo v 10 000. A podľa toho si to viete nastaviť. Akože keď máte naozaj že 1000 a viacej, jednoznačne môžete nejaké z nich vypnúť a nemusia byť aktívne v kampaniach, lebo vždy nájdete nejaké, čo budú v mínuse. A keď budete mať, dajme tomu, v stovkách, tam je to už také otázne, je to také na váškach, záleží od toho, že ako to zvládate manažovať, nezvládate a tak ďalej. Ale záleží aj od toho, že či máte jednotnú maržu alebo nie. No, pokiaľ nemáte jednotnú maržu, že každý produkt môže mať inú, alebo každá kategória môže mať inú, tak potom už dáva zmysel niečo takéto implementovať, aby ste mali tú ziskovosť vyhodnocovanú. A viete to vyhodnocovať viacej spôsobmi. Sú na to aj také jednoduché spôsoby, že nastavíte si exporty z Google Ads účtu, z Facebook účtu, z Google Analytics alebo z nejakého adminu vášho webu a budete si už potom v tabulkách vypočítavať, teda, že aká je ziskovosť každej jednej položky, lebo viete si potom deliť tie náklady, mediálne náklady medzi všetky tie položky. Ku každej budete mať individuálne náklady a potom máte všeobecné na váš biznis, aké boli a tak ďalej, to delíte medzi všetky položky a podľa toho už viete povedať, že OK, tieto sú ziskové, tieto nie sú ziskové a tie, čo nie sú ziskové, viete nastaviť dokonca, že automaticky sa budú vypínať z kampaní.
Mm-hmm.
Takže je tam viacej možností. Pokiaľ máte, dajme tomu, že D2C, že ste vlastne výrobca toho produktu, tak potom viete vlastne si zhodnotiť, aký z tých produktov môžete aj vylúčiť vlastne z vášho portfólia, lebo pokiaľ dlhodobo nebude v zisku, tak viete, že OK, nie je tam o to záujem. Aj keď je možné, že v minulosti bol záujem, keď momentálne nie je, môžete ho vylúčiť. A podľa toho sa viete potom možno sústrediť na tie, čo sú ziskové, na tie, čo vám ukazuje ten trh, že je tam dopyt a naozaj tu ľudia nakupujú.
Mm-hmm, super, a ty si teda tak už načal trošku tú automatizáciu, že aj s týmto reportovaním máš nejaké tipy, také možno konkrétne, že ako z tej automatizácie vyťažiť čo najviac, možno aj z tej strany ako keby marketéra, že čo všetko ti pomáha pri tvojej práci, čo si už vedel zautomatizovať a možno aj pri tých kampaniach celkovo, že nejaké také tipy z praxe.
Jasne. Akože ja sa snažím aplikovať vždy tú automatizáciu, keď je to možné, kvôli tomu, že mňa osobne nebaví opakovať nejaké veci stále dokola, takže nevidím v tom zmysel, viacej chcem fungovať tak šikovne, namiesto toho, aby som makal veľa. Takže kvôli tomu všetko, čo viem, že sa bude opakovať, tak sa snažím automatizovať. A tá automatizácia pomáha v tom, že ušetrí vám to veľa času na tej exekúcii ako takej, keď viete, ako to máte automatizovať. A potom môžete mať viac času na to, aby ste sa zamýšľali nad tou stratégiou, na tom, ako sa posunúť ďalej, ako posunúť ten biznis ďalej. Či pôjdete expandovať, či doplníte niečo nové do ponuky, či budete cieliť na novú skupinu a tak ďalej a tak ďalej. A čo si keď tej automatizácie, tak iste začínajte vlastne tým, že využívajte tie smart bidding systémy od tých kanálov ako takých. Dôvod je ten, že tie majú vždy najviacej dát. Jednoducho viete do tých systémov naliať ešte nejaké ďalšie dáta a to vám pomôže potom, aby ste dokázali naozaj optimalizovať veľmi pekne tie vaše kampane. A potom na základe tých optimalizovaných dát, tých kampaní, a viete potom získavať lepšie výsledky, lepšie objednávky. No a potom viete automatizovať ešte ďalšie veci a tam viete automatizovať, dajme tomu to, že automatizujete vylúčenie nejakých kľúčových vyhľadávacích dopytov, čo vám nedonášajú objednávky dlhodobo. Tak toto viete pekne automatizovať. Viete automatizovať aj to, že položky, čo nie sú ziskové, sa automaticky budú pozastavovať, a dajme tomu o niekoľko mesiacov ich znova automaticky spustíte a otestujete, či nebudú mať vtedy lepšiu sezónu. Takže dá sa tam veľa toho automatizovať a dokonca dneska tie systémy sú nastavené tak, že vy všetko testujete. Zostavíte tam niekoľko textových reklam. To znamená, že už automaticky tam máte test. Čiže vám testuje, že aká z nich bude najlepšia. A na Facebooku zostavujete niekoľko reklam, máte tam iné vizuály a tie isté texty. Opäť testujete, čo z toho funguje najlepšie. Alebo máte ten istý vizuál a odlišné texty. Opäť, testujete. Takže, a potom máte cielenie na viacej skupín, na viacej publik. A testujete. OK, mám tú istú komunikáciu a mám publikum 1, 2 až 5, 10, 20. A otestujete, u koho to bude mať najväčší úspech. Takže ten test je tam vždy a veľmi pekne je to, že vám to automatizuje vlastne tieto testy. A dokonca, dajme tomu, viete aj zostavovať nejaké experimenty, kde vám to zostaví vlastne taký split, ideálne 50 na 50 si to podelíte a potom vám vlastne na konci toho testu aj ten samotný systém povie, že či ten test je signifikantný alebo nie je. To znamená, že keď ste tam vykonali nejakú zmenu, že ste zmenili optimalizáciu, tak dajme tomu po dvoch týždňoch vám to povie, že áno, táto zmena signifikantne lepšie výsledky dosiahne, pokiaľ to aplikujete, tak môžete potom aplikovať tú zmenu a už máte lepšie výsledky.
Super. A keď si takto od toho testu, tak možno, že ako často to sledovať, optimalizovať, meniť, že možno niekto je netrpezlivý, že vidí, že hej, túto hodinu mi niečo kleslo alebo zvýšilo sa a už to chce meniť, že možno, aké sú tvoje také best practice, že ako často vyhodnocovať možno a ako často zasahovať do tej kampane?
Hej. Záleží od veľkosti účtu, lebo pokiaľ máte účet, kde denne máte 20 eur, tak asi to učenie toho systému a tých zmien bude o mnoho dlhšie, ako keď máte účet, kde máte 5000 denne. Takže podľa toho to vždy záleží. A aj podľa toho, aké máte veľké publikum, koľko to testujete a tak ďalej. Ale v zásade vždy by som tam nechával aspoň nejaké obdobie. Minimálne to obdobie, a to vám väčšinou tie systémy ukážu, že kým ešte dosiahnete nejaké tie konverzie, čo ešte dodatočne dobehnú od toho momentu, kedy ste vykonali tú zmenu. On sa to volá, že atribučné okno, a to znamená vlastne to, že od momentu, kedy užívateľ klikne a dostane sa na váš web, ubehne ešte nejaká doba, kým vlastne vykoná tú konverziu alebo tú objednávku, ako chcete, aby vykonal. Lebo v ideálnom svete by sa stalo to, že užívateľ na to klikne, zbadá, zaujme ho to a objedná to hneď. Ale to tak nefunguje. Lebo ľudia chcú vedieť viacej informácií, zisťujú si hodnotenia, zisťujú si ďalšie weby, kde to majú v ponuke, zisťujú si, či to vedia nájsť niekde v kamenných obchodoch, zisťujú si, aká je inde cena, zisťujú si veľa, veľa vecí. A to vezme nejaký ten čas. A tým pádom nemôžete očakávať, že dneska užívateľ klikne a dneska nakúpi. Takže musíte vždy zvažovať to, že OK, užívateľ klikne na to a potom ešte bude zisťovať informácie a tie systémy vám väčšinou ukazujú, že aká je tá doba. U niekoho to môže byť týždeň, u niekoho to môže byť 2 týždne, mesiac, niekedy aj viac ako mesiac. Takže podľa toho by ste mali vyhodnocovať až po tomto období, kedy toto ubehne. Čiže minimálne týždeň by ste mali nechať na ten test, aby bežal, aby ste mali dostatok návštevnosti z toho testu, aby ste vedeli vyhodnotiť viacej dát. Ale k tomu ešte napočítajte naviacej ten dátum, vlastne ten počet dní, čo je vlastne to atribučné okno, čiže odkedy užívateľa klikli naposledy za ten posledný týždeň, až do toho momentu, kedy mali šancu vlastne vykonať tú konverziu, až potom to môžete nejako vyhodnotiť. Koniec to môžete pozastaviť po týždni a ešte vám dobehnú tie konverzie do tých systémov, do tých účtov, ale aspoň dajte šancu ešte tomu, aby ten užívateľ mohol vykonať tú konverziu, čo chcete ešte od toho momentu, kedy ste to zastavili.
Super. A ja ešte teda musím načať tému určite, že budžetu, lebo to je aj častý problém možno, že s klientom, že nejaká predstava o tom, že aký veľký alebo aký potrebný je možno budžet na kampaň vôbec, aby sa oplatila spustiť, alebo podľa čoho si určujete, lebo nie vždy klient príde s tým, že mám toľkoto peňazí, toto je môj strop, ale možno príde s tým, že odporúčte mi, že keď chcem nejaký výsledok, alebo ako toto vlastne si s nimi vykomunikuje, že by ste ten budžet nastavili optimálne, aby to spĺňovalo tie ciele.
Jasne. A začneme vždy tým, že či vôbec ísť do platených kampaní alebo nie. To je veľmi kľúčové a vieme to zistiť na základe toho, že máte nejaký konverzný pomer webu. Dajme tomu, že zo 100 návštevníkov bude jedna objednávka, aby sme to mali jednoduché na výpočty. A tá jedna objednávka má hodnotu 100 eur, že bežne sa pohybuje hodnota objednávky 100 eur. A vaša maržovosť je tam 50%, aby sme to mali zase ľahké na výpočet. Čiže 50 eur máme potom vlastne zisk z tej jednej objednávky. Takže na to, aby sme mali 50 eur zisk, tak sme museli získať 100 návštevníkov. OK, máme ten základ. Keď máme toto, tak potom vieme povedať, že OK, aby sme získali 100 návštevníkov z PPC kampaní a aby sme mali z tých PPC kampaní aspoň tých 50 eur zisk, to znamená, že aby sme to dosiahli, tak musíme mať, dajme tomu, ak zaplatíme 50 eur za tých 100 návštevníkov, čiže platíme koľko by sme platili, 50 centov za klik, tak potom musíme mať minimálne 2 objednávky z toho. Ale to nám nesedí kvôli tomu, že bežne máme jednu objednávku zo 100 klikov. Takže keby sme zaplatili tých 50 eur, čiže platím 50 centov za klik, čo môže byť úplne bežné, takže dostali sme 100 návštevníkov na web, zaplatili sme 50 centov za klik za každého, zaplatili sme tým pádom na kampani 50 eur, užívateľ to objednal, bola tam jedna objednávka a zisk je tam 50 eur na tom. Takže na konci dňa sme na nule. Takže potom vieme, že OK, aha, toto nám asi nebude vyhovovať. Takže musíme potom niečo optimalizovať. Musíme buď získavať z tej istej návštevnosti viacej objednávok, alebo musia nakupovať vo vyššej hodnote, alebo musíme získavať tú návštevnosť za lacnejšie kliknutie. A to znamená, že keby sme to získavali za 25 centov, tak zaplatíme potom vlastne 25 eur za tých 100 návštevníkov, takže máme potom zisk aspoň tých 25 eur. A podľa toho už si viete vypovedať teda, že keď mi to vychádza, že cena za klik bude 10 centov, viem to dnes tých 100 návštevníkov za 10 eur, tým pádom ziskovosť bude 40 eur z tých kampaní. Potom musím ešte zaplatiť nejaké fíčko za manažovanie tých kampaní, tomu, kto to manažuje, tak to si ešte od toho odpočítam a podľa toho už viete povedať teda, že OK, aby som zaplatil ja seba, akože to svoje fíčko, aby tá spoločnosť bola v nejakom zisku a zaplatili sa aj za tie kliky, tak viem, že musím doniesť aspoň toľko toho objednávok. Aby som doniesol toľko objednávok, musím mať aspoň toľko návštevníkov, aby som ich mal toľko návštevníkov, musím aspoň toľko to peňazí na to, aby som ich doniesol. Takže takto viete vlastne od spodu sa dostať k tomu, že aký by bol ten minimálny budget na to, aby ste začali byť v zisku.
Super. A ty vlastne ako marketér, čo všetko vieš ovplyvniť v tejto ceste? Lebo teda asi, keď je na webe nejaký problém, tak to skôr vieš odkomunikovať klientovi, že asi tu nám chodí nejaký trafik, ale objednávky z toho nie sú. Ale možno, že keď sa tak aj možno s klientom bavíš, že nejak realistickému nastaviť tie očakávania, že čo vlastne ty vieš v tej kampanii, ako keby upravovať všetko, aby si optimalizoval tú cenu za klik, alebo ako sa ju snažíš možno znížiť, keď ju potrebuješ znížiť.
Jasne. A cena za klik, akože celkovo, že to, čo dosiahneš na tom webe, lebo nevždy ťa zaujíma, aká je cena za klik. Akože ono je to také, že človeku to niekedy nedáva zmysel, že jak to, že akože ja chcem mať čo najlacnejšie kliknutia. Ale v zásade na konci dňa nechceš mať čo najlacnejšie kliknutia, ty chceš mať čo najziskovejšie kampane. Čiže ja som kľudne ochotný zaplatiť aj 100 eur za klik, ak mi to donesie na zisku 1000. Takže vtedy mi to je v podstate jedno, lebo viem, že som zvíťazil tú aukciu, čo bola kľúčová a vďaka tomu si objednal ten človek tú vec, čo som ponúkal. A tým pádom to je potom v zisku. A tým pádom nevždy je akože výpovedná hodnota to, aká je cena za klik. Takže čo sa dá optimalizovať a čo sa dá ovplyvňovať v tých kampaniach, idem na spektrum otázke, tak je tam vlastne to, že dá sa tam optimalizovať to, nakoľko budeme dosahovať tie výsledky, tie objednávky, čo chceme, alebo nebudeme dosahovať. To sa dá podľa tých optimalizácií, aké to máme. A dá sa ovplyvňovať to, na aké kľúčové slova sa budeme ukazovať, tým pádom, či budeme v zisku, nebudeme v zisku, vďaka tomu, že máme tam naozaj relevantné kľúčové slova. A vieme ovplyvňovať to, na koho to budeme cieliť, koho budeme oslovať, aké cieľové skupiny. A vieme ovplyvňovať to, že či budeme oslovať návštevníkov webu opakovane, alebo ich nebudeme oslovovať. A vieme ovplyvniť aj to, že či budeme oslovovať podobné publika ako tí, čo boli na webe a nakúpili. A vieme ovplyvňovať to, či budeme oslovovať vlastne zákazníkov aktuálnych, tie mailové zoznamy, čo máme, alebo ich nebudeme oslovovať. Takže tam je veľa vecí, čo sa dá ovplyvniť. Vieme tam ovplyvňovať kvalitu tých reklám na základe toho, aké texty tam dáme, aké vizuály tam dáme, aké videá tam dáme. To všetko ovplyvňuje vlastne tú kvalitu toho. A podľa toho, že keď máme lepšiu kvalitu, tak potom na konci dňa platíme menej za ten klik. Takže čím väčšia kvalita tých reklám, tým menej sa platí za ten klik. A aj keď budem možno platiť viacej za klik, ale budem platiť viacej za to kvôli tomu, že to bude kvalitný klik, ale relatívne voči tomu, keby som neoptimalizoval tie reklamy, tak platím menej.
Super, pekné rady. Akým veciam možno ešte by sme sa mali vyhnúť? Alebo čo je nejaké zakázané pri tých PPC kampaniach? Že ešte toto je taká veľká téma, určite sa toho chceme stihnúť dotknúť. Takže možno Jasne. Sú vyslovene nejaké že zakázané veci pri PPCčkách, ktoré nemôžeš komunikovať alebo nemôžu byť v tých kampaniach?
Sú zakázané veci, nemôžete komunikovať väčšinou nič s tabakom, s drogami, nemôžete nič také, čo by sa vzťahovalo na nejaké zdravotné situácie ľudí, čiže nemôžete to viazať špecificky na toho človeka. A nemôžete väčšinou komunikovať nič také, čo sa týka financií, čo sa týka nejakých, čo sa týka nejakých ešte gamblingu a podobne, nejakých závislostí, to tiež nemôžete komunikovať. A nemôžete ani sa snažiť nejako obísť to, že by ste používali nejakú značku niekoho iného a aby ste to vlastne komunikovali, že napíšete tam, dajme tomu už iPhone, ale namiesto i tam dáte L malé a tak ďalej. Čiže nemôžete komunikovať takto, zneužívať nejakú inú značku, nemôžete tam vlastne zavádzať tých užívateľov a podobne. A nemôžete tam vlastne ukazovať to, že by ste simulovali nejakú funkciu tých reklam, akú nemáte, že dajme tomu by ste tam vedeli na niečo klikať a odbaliť, keď nemáte takú funkciu v tom, takže to nemôžete a podobné veci. Takže je tam v zásade o to, že nemali by ste komunikovať to, keď nič také, čo keby niekto iný videl môj notebook a zbada tam niečo a potom by sa mi za to smial alebo by sa čudoval alebo by sa o mňa bál a vy ste ma tým oslovili v kampani. To znamená, že keď si keď žena bude vyhľadávať nejaké možnosti portrétu, nemôžete toto komunikovať kvôli tomu, že je to zdravotná situácia, je to vlastne osobná vec a kvôli tomu nemôžete jednoducho nič takéto komunikovať, lebo keby to videl, dajme tomu, jej priateľ, tak potom jednoducho spôsobí to veľmi nešťastnú situáciu. A toto je jednoducho to, že sú tam nejaké zásady, čo by ste mali zachovávať, aby ste jednoducho neovplyvňovali životy užívateľov v negatívnom zmysle.
No, tieto pravidlá sa aj sprísňujú, čím ďalej tým viac asi. Viem, že aj na Facebooku už sú obmedzené presne tieto zdravotné záležitosti, už aj pracovné ponuky dokonca, že nedajú sa nejako špecifickejšie cieliť. Aj mladí ľudia sú teda čím ďalej tým viac chránení tým, že sa tam nedá vlastne zacielovať presne podľa záujmov. Možno ešte okrem toho, že čo je zakázané, tak možno, čo sú také veci, ktoré ty neodporúčaš, že môžu sa robiť, ale sú to také, že najčastejšie chyby a mali by sa tomu ľudia vyvarovať ako keby pri tých kampaniach.
Jasne. A čo vidím veľmi často je to, že sa cieľi na konkurenciu s tým, že v zásade nemá to väčšinou až taký význam, lebo keď človek vyhľadáva nejakú značku, tak väčšinou idú za tou značkou a súčasne si iba poštujete zbytočne nejakú konkurenciu, oni potom budú púšťať kampane na vašu značku a tak ďalej. Nemá to až taký zmysel. A taktiež nemá zmysel oslovovať ľudí veľmi dlho potom, keď navštívili váš web. Sú situácie, kedy nemôžete iným spôsobom spustiť remarketing iba to, že budete oslovať užívateľov za posledný mesiac, čo navštívili, keď nemáte dostatočnú návštevnosť, ale v zásade by ste sa mohli tomu vyhnúť kvôli tomu, že ten užívateľ očividne už nemá záujem o to, čo ponúkate, keď mesiac naposledy bol mesiac dozadu na vašom webe a nemá záujem o to, čo ste ponúkali. Takže tam to nemá až taký zmysel. Môžete to možno využívať vtedy, keď máte nejakú veľkú akciu. Ak to rozhodovanie toho užívateľa je dlhšie, dajme tomu, ak mesiac sa rozhoduje bežne, tak kľudne, keď máte nejakú veľkú akciu, môžete aj 2 mesiace dozadu návštevníkom komunikovať, lebo je to možno indikácia, že sú cenovo citlivejší, tak možno im to vtedy pomôže, že vtedy budú mať zvýšený záujem, lebo máte výhodnejšiu cenu.
Mm-hmm. A keď máš napríklad, že brandovú kampaň, tak nie je dobré možno vytvárať si tieto custom publika z návštevníkov práve, že koľko je tam asi maximum nejakých 180 dní, viem, že na webových návštevníkov, tak nemá to ani v takýchto prípadoch ako keby význam, že radšej dať tam nižší ako keby ten počet dní, alebo môžeš takto cieliť ako keby možno nejakými brandovejšími odkazmi alebo messagemi na tých ľudí.
A vždy záleží aj od toho, aký máte segment. Akože ak je to, dajme tomu, nejaké FMCG, nebodaj, tak potom to naozaj nemá zmysel. Ale ak je to nejaký B2B segment, kde oslovujete a to získavanie tých lídov je naozaj dlhodobá záležitosť, tak potom to má zmysel. Takže vždy záleží od toho, že aký je ten rozhodovací proces tých zákazníkov. Ak je dlhší, tak podľa toho môžete aj vy dlhšie komunikovať, lebo viete, že je to dlhšia doba, kým sa vlastne dostane ten užívateľ k tej objednávke. A pokiaľ je to niečo, čo sa bežne človek rozhodne do týždňa, tak nemáte dôvod oslovať toho človeka 180 dní potom, keď odišiel z vášho webu.
Mm-hmm. S týmto možno aj tak súvisí, že sezónnosť, keď napríklad, že pre väčšinu e-shopov je teda tá sezóna Vianoce najväčšia asi z toho roku. Kedy možno odporúčaš, že zapnúť práve tie kampane, aby to ešte stihlo všetko prebehnúť, aby si ich zasiahol ešte možno v tom rozhodovacom procese pred nákupom darčekov, tieto sezónnosti, ako keby, že kedy spúšťať tie PPC kampane a kedy ich vypnúť možno?
Áno, áno. A to je veľmi zaujímavé. Môžete sledovať vlastne podľa Google Trends, kedy sa vlastne zvyšujú nejaké dopity po týchto špecifických sezónach, lebo je to veľmi špecifické vlastne na každý štát individuálne. A veľmi pekná ukážka býva Black Friday, kedy sa niekedy, akože viem, že na Slovensku to bolo, že stále sa naťahovala tá doba, odkedy vlastne začali ľudia vyhľadávať viacej ten Black Friday, nejaké akcie, a stále je to dlhšie a dlhšie obdobie. Takže dá sa veľmi pekne adaptovať podľa toho, aké sú tie počty vyhľadávaní v čase, a podľa toho sa viete pekne adaptovať. Čiže išiel by som týmto spôsobom. Veľmi pekná taktika, čo funguje veľmi šikovne, je to, že jednoducho dáte tým užívateľom vedieť o tom, že budete mať takúto akciu. Tí, čo to vyhľadávajú, dajme tomu Black Friday, nejaké akcie na nábytok, tak jednoducho získate tých užívateľov na váš web pomocou týchto kampaní, toho vyhľadávania a tak ďalej. Ale na tom webe ešte nebudete mať tú akciu, lebo ešte nie je aktuálna, dajme tomu, že bude až o 2 týždne, tak viete stále získavať kontakty na týchto ľudí, a jednoducho im dáte tú hodnotu náspäť. Poviete im, že keď sa nahlasíte vlastne na tento odber, tak nielen to, že vám dáme vedieť, kedy začne Black Friday, ale pustíme vás k tejto akcii o 2 dni skôr ako všetkých ostatných. Mm-hmm. A tým pádom už dávate nejakú hodnotu náspäť tomu užívateľovi a súčasne ten užívateľ si povie, že však vyskúšam to, uvidím, keď ma tam niečo zaujme, tak si to môžem kúpiť. A dokonca môžem mať tú výhodu, že jednak budú mať viacej produktov dostupných skladom, Ale ďalšia vec to, že to bude vlastne dodané o niečo skôr ako ostatným užívateľom, čo počas takejto sezónnosti je veľmi veľký benefit.
Mm-hmm. Takže to je taký trošku hack, lebo teda pravdepodobne, keď je sezóna, tak aj tá reklama je drahšia, lebo sa tam teda viacej ľudí snaží prebidovať. A možno ešte a keď sme pri tom, ako keď pri tých užívateľoch a pri tom sledovaní toho ich aj správania, dajú sa aj zistiť nejaké špecifika alebo vlastnosti tých tvojich návštevníkov webu, že aby si im vedel čo najlepšie ako keď personalizovať reklamu?
Áno, áno, dá sa to veľmi pekne zistiť, či je to z Facebooku alebo z Google Analytics alebo Google Ads, viete si veľmi pekne takto zistiť. A vždy tam máte nejako definované publika, k tým publikám máte nejaké záujmy, máte tam nejaké demografické údaje a tak ďalej, čiže viete si to podľa tohto nastaviť a viete si potom špecifikovať ten obsah samostatne. Keď budete takéto niečo analyzovať, tam by som len odporúčil jednu vec a to je to, že vylúčte si tam všetku návštevnosť, čo došla z vyhľadávania vašej značky, lebo tam to bude taký mix a budete tam mať veľmi veľkú úspešnosť v tých publikách a budete sa potom čudovať, keď na nich spustíte kampane displejové na to isté publikum, akože ten istý záujem a nebudú nakupovať, lebo špecificky akože vyhľadávali vašu značku a mali nejaký ten záujem spoločne s nejakým iným, ale boli to vlastne akože taká menšia časť tej celej skupiny toho záujmu. Čiže keď si vylúčite tú vašu značku, tak potom máte viacej relevantné publika podľa toho, aký mali záujem, lebo ste cielili viacej všeobecnejšie než na vašu značku.
Mm-hmm. Je možno aj dôležité vytvárať sa nejaké persony teda pri vytváraní PPC kampaní? Alebo že koľko by sme si ich možno mali vytvoriť, ako to segmentovať, ak máme e-shop napríklad?
Jasne, jednoznačne je to dôležité kvôli tomu, že viete podľa toho prispôsobiť ten obsah, čo budete komunikovať. A ako som už spomínal chvíľku dozadu, hlavne keď máte to video, tak ten obsah je tam naozaj veľmi kľúčový. Čiže toto veľmi potom pomôže, aby ste vedeli jednak, na koho budete cieliť, ale aj aký obsah budete ponúkať týmto užívateľom. Veľmi pekná ukážka, čo používam často, je vlastne, keď máte cestovnú kanceláriu a máte jednoducho ľudí, čo hľadajú first minute, máte ľudí, čo hľadajú last minute, máte ľudí, čo hľadajú na špecifický dátum dovolenky, máte ľudí, čo hľadajú dovolenky na špecifické lokality, alebo máte ľudí, čo hľadajú v špecifickej cenovej hladine. A už viete potom na každého komunikovať individuálne. A to je to pekné v tom, že jeden užívateľ môže mať záujem o Egypt na last minute do nejakej ceny v nejakom špecifickom dátume. Môžete to mať takto šialene kombinované. Ale ide tam hlavne o to, aby ste vedeli teda povedať, že OK, tak tento užívateľ bude asi viacej cenovo citlivý. Tento užívateľ bude mať viacej záujem o špecifický dátum. A to už viete potom segmentovať podľa tých aktivity na webe.
Super, super, to sú super tipy všetko. Ja som ešte chcela jednu takú špecifickú kampaň možno otvoriť, to sú lokálne kampane. Kedy vlastne využívať tieto kampane? Možno, že pri akom segmente, alebo kedy sa to hodí vôbec?
A vždy, keď máte niečo dostupné lokálne, ono je to akože tak už aj v tom názve. A keď vás zaujíma vlastne to, že chcete maximalizovať nejaký ten dosah v tom okolí vašej pobočky alebo vášho biznisu. A dáva to zmysel vtedy, keď máte nejaké služby, čo iba lokálne dodávate, alebo neviete to, dajme tomu, doniesť nejaké tie mašiny niekde mimo. A keď máte nejaké lokálne kamenné pobočky, kde chcete maximalizovať vlastne nejakú úspešnosť zľavy v tej danej pobočke, tak chcete tam maximalizovať vlastne to, že ľudia, čo sú v okolí, sa k vám dostanú a podobným spôsobom. Čiže vtedy, keď chcete niekoho človeka dostať do tej lokality, alebo vy chcete dojsť za tým človekom, aby bol dostatočne blízko k vám.
Mm-hmm. Super, ďakujem. Už pomaličky nám aj uplynul čas, ale ešte som chcela otvoriť jednu tému, tak ak dovolíš trošičku natiahnuť. A to je vlastne určite pre všetkých PPCčkarov, teda marketérov onlineových, dôležitá vec, že vlastne Universal Analytics od Google teda budú končiť, myslím, že nejak za rok je to už pomaličky.
A prichádzajú teda 2020.
Takže takmer skoro za rok, aj nejaký mesiac k tomu ešte máme. Možno, že tvoje rady nejaké alebo typy, že ako sa na to pripraviť, čo to vlastne bude znamenať v tom vyhodnocovaní a ako si to už teraz možno nastaviť, alebo nejaké typy pre marketérov, že ako sa proste pripraviť na túto veľkú zmenu, čo to
jasne,
bude znamenať.
Jasne. A začnite tým, že nastavte si naplno zaznamenávanie dát do Google Analytics 4. A nastavte si to ideálne do konca budúceho mesiaca, lebo potom vlastne od júla 2023 už nebude Universal Analytics zaznamenávať ďalšie dáta. To znamená, že potom už spätne nebudete vedieť vyhodnocovať medziročne to, ako ste mali úspechy alebo nemali úspechy. Takže to je ten dôvod, kvôli čomu by ste mali potom zaznamenávať tie dáta už čím skôr, aby ste potom vedeli potom vlastne od júla 2023 aj spätne vyhodnocovať dáta voči júlu 2022. Takže musíte mať tie dáta už v tom univerzál, teda GA4, aby ste to vedeli vlastne takto medziročne porovnať. To je jediná kľúčová vec, čo vás momentálne zaujíma. Za tých 12 mesiacov sa dostanete k tomu, aby ste si to osvojili, aby ste sa s tým naučili fungovať a tak ďalej. A ak máte nejaké otázky k tomu, ako to nastaviť, kľudne sa mi môžete ozvať, môžeme aj s tým helpnúť, keby ste chceli. A môžete si vyhľadať blog od Simo a Hava. Je to vlastne taký veľmi šikovný človek na celú analytiku a tagovanie a podobne. Takže on má vlastne how to postup, ako viete vlastne konvertovať aktuálny data layer z Universal Analytics na Google Analytics 4. Ja som to implementoval klientom, funguje to veľmi pekne, takže je to ako dočasné riešenie veľmi šikovné. Už potom vlastne dobehnú aj tie ďalšie platformy, systémy a tak ďalej, Shopify a podobne, dobehnú tak, že už budú môcť užívateľa implementovať takto ten nový Google Analytics. Takže to bude ešte chcieť asi chvíľku, aby to mali všetky systémy, ale viete si takto aspoň zaznamenávať tie dáta čím skôr. Takže je tam hlavne tá výhoda, že budete mať vlastne to medziročné porovnanie dát, čo je veľmi kľúčové, ak chcete vyhodnocovať, ako sa posúvame. A hlavne, ak to nechcete potom vyhodnocovať medzi dvoma systémami, lebo kúsok inak sa zaznamenávajú dáta v Google Analytics 4 ako v Universal Analytics, takže nebudú vám úplne sedieť tie dáta. A potom si dávať nejaké odhady, že aké sú tam skutočné odchýlky, aké tam nie sú, je komplikované, takže je lepšie to mať v jednom systéme.
No, takže máte šťastie, ak sledujete, že teraz na poslednú chvíľu, ak ste to ešte neurobili, tak máte dobrú radu. Možno len tak pre zaujímavosť, teda ty máš určite naštudované, ako tie GA4 teda fungujú, že aký je tam presne rozdiel v tom meraní, možno, že v čom je rozdiel, lebo ja som čítala niečo, že tam je to na základe nejakých eventov, sa ako keby zaznamenáva, že je tam iný systém, tak môžeš nám aj o tom povedať viac, aspoň tak zo zaujímavosti.
Jasne, jasne. Iba tak v jednoduchosti. Je tam viacej takých zmien, sú tam aj také zmeny, že máte automaticky anonymizované IP adresy a podobné veci. A máte tam aj zaznamenávanie naprieč zariadeniami a podobne. A je tam vlastne, ako si spomínala to, že sú tam hlavne udalosti a celé to stavené na tomto. Čiže ten klasický Universal Analytics, ten funguje vlastne takým spôsobom, že máte tam možnosť doplniť nejaké udalosti, ale neboli to tie hlavné veci, čo ste videli. Máte tam vlastne session a k tej session ste mali nejaké aktivity, nejaké základné metriky a konverzie a podobne. A momentálne je to vlastne stavené tak, že všetko, čo užívateľ vykoná na webe, je ako nejaká udalosť a všetky tieto udalosti môžete potom nastaviť ako konverzie, čiže to cieľové, čo chcete dosahovať a vyhodnocovať. Takže je to viacej také stavané okolo tých udalostí, budete tam vidieť viacej tých aktivít, čo sa deje na webe. To je aj kľúčové kvôli tomu, že budete lepšie chápať vlastne, čo sa deje na tom webe. Nebude to iba o tom, že máme návštevnosť, takáto dĺžka je session, toľko to je bounce rate a podobne, ale je to viacej stavané okolo toho, čo sa deje na tom webe. Jedna veľká nevýhoda bežným užívateľom voči Universal Analytics je to, že väčšinou si tam musíte zostaviť vlastné reporty a vlastné výstupy na to, aby ste vedeli sa dostať nejakým zásadným insightom, čo chcete vidieť. Toto bolo v Universal Analytics jednoduchšie, ale opäť užívateľom, čo sú skúsenejší a čo sa viacej zaujímajú o dáta, tak tam je to jednoduchšie kvôli tomu, že tam máte o mnoho väčšiu flexibilitu. Takú flexibilitu, čo nebola dostupná v Universal Analytics. Aspoň nie tak jednoducho, ako je v TGA4. A tam by som iba odporúčil to, že veľa ľudí sa toho zlákne, veľa ľudí nebude vedieť, kde tam má čo hľadať, lebo tam bude veľa dát, nebudú vedieť, ako to nastaviť. Začínajte vždy tým, že budete mať nejakú hypotézu. A poviete si, že podľa mňa ovplyvňuje mobilná návštevnosť to, koľko máme výnosov, lebo na mobile máme nižší konverzný pomer než na desktope. A podľa toho si viete zostaviť vlastne výstup, kde to budete vidieť, máte tam porovnanie mobil, desktop, aký je konverzný pomer, aké sú tam udalosti a tak ďalej. A vždy, keď začnete tou hypotézou, tak o mnoho ľahšie sa vám budú potom zostavovať takéto vyhodnotenia a budete vedieť potom aj čítať tie dáta o mnoho jednoduchšie. Takže tie hypotézy sú veľmi kľúčové. viem, že človeku to tak akože osvieži tie spomienky na vysokú školu, kedy musel zostávať na diplomovke hypotézy, ale ono to naozaj funguje. A podľa toho viete potom aj zostavovať AB testy, viete testovať odlišné veci a viete podľa toho povedať, či to má úspech alebo nemá úspech.
Super, super. Tak to sú skvelé rady určite pre všetkých marketérov, ktorí sa budú zaoberať Google Analytics štvorkami. Takže už pomaličky nám naozaj, že vypršal čas. Prešli sme asi túto tému, sme ju poobracali zo všetkých strán. Ja teda ti veľmi pekne ďakujem za tvoje know-how. Bolo to veľmi zaujímavé rozprávanie a možno teda dúfam, že sa uvidíme aj po tretíkrát možno na marketingových digitálkoch s nejakou ďalšou zaujímavou témou. A ďakujem teda aj všetkým divákom, ktorí nás dneska sledovali. Ďakujeme teda aj za otázky, ktoré sme tu mali pripravené a ďakujem tebe, Robo, teda ešte raz za tvoj čas a prajem všetkým pekný večer.
Ďakujem tiež. Majte sa pekne.